بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugungi darsimiz Yosin suralaridan boshlanadi. Yosin surasini nozil bo'lishligi tartibi nuzul Qur'onda mana jin surasi bor, suratul jin deb nomlanadi. Mana shu sura jindan keyin nozil bo'lgan. Bu sura Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan. Surani o'z ichiga olgan insonlarga bo'lgan tarbiyaviy amali, insonlarni hayotidagi qiladigan bu surani xizmati boshqa Makkada nozil bo'lgan suralar singari e'tiqod borasida bo'ladi. Makkada nozil bo'lgan suralar kishilarni qalbini e'tiqod, iymon, mana shunaqa bir noto'g'ri isrofiy tasavvurlarni yo'qotib, o'rniga haqiqiy iymoniy tasavvurlarni o'rnatishlik uchun Makkadagi nozil bo'lgan suralar amal qilgan. Shular qatori Yasin surasi ham mana shu e'tiqod borasida boradi. Bu surani oyat adadlari, oyatini mana adadlari bayon qilinishicha bu 45 oyat bu Makkada nozil bo'lgan. Bundan keyingi 83-chi oyati esa Madinada nozil bo'lgan. Jami oyatlarni soni 83 oyat bo'lib, lekin surani o'zini hajmini solishtirilgan paytda bundan avvalgi darsimizdagi Fotir surasidagi 45 oyatlik suradan hajmi kichkina. Lekin oyatning adadlari 83 oyat, Fotir surasini oyatlari 45 oyat, lekin buni hajmini kattaligi, kalimalarning, oyatlarni uzunligi, kalimalarni ko'pligi Fotir surasida 45 oyatlik bo'lgan surada Yosin surasinikidan ko'p. Yosin surasini 83 oyat bo'lib, mana shu hajmi kichkina bo'lishligini sirri Yosin surasidagi oyatlar qisqa oyatlar bo'lib, insonning qalbida tamoman inqilobni uyg'otadigan, insonni tamoman boshqa holatga aylantirib qo'yadigan mazmunlar bilan Alloh subhanahu va taolo insonni qalbiga xitob qiladi. Har bir qisqagina oyatdagi bo'lgan so'z insonni agar qalbida hidoyat tarafga intilishli bo'ladigan bo'lsa, qalbini uyg'otmasdan qo'ymaydigan oyatlar bo'ladi. Shuning uchun janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu Yosin surasini qiymatini, qadrini boshqa suralar ichidagi o'rnini bayon qilib aytadilarki, har bir shayni qalbi bor dedilar. Qur'onni qalbi surai Yosin deb mana hadislarda marhamat etadilar. Qur'onni qalbi deb bayon qildilar. Chunki buning ichidagi bo'ladigan mazmunlar, buning ichidagi bo'ladigan oyat qismlari albatta bu insonni hamma tarafdan Qur'ondagi bo'lgan tamomiy mazmunlarga mana chorlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Yosin surasi haqida yana bir muborak hadis bor. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu hadislarda marhamat qilib aytadilarki, "Iqra'u surata Yasin ala mawtakum." Yosin surasini o'lim hozir bo'lgan shaxslarga Sakratul mavtda, o'limni holatida, og'ir sharoitida yotgan shaxslarga Yosin surasini o'qib turing deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etip buyuradılar. Bana şu hadisini muhaddisler şarhlat, ifadeler bayan kılışadılar ki Mevtâkümme alâ men hazara aleyhil mevt onun hazır bölgen şahke deptirip bana şarhlat etişadılar ki bu sureni avvalden tartıp ta ahire geçe bölgen mezmun insanını bu dünyanın zeb-i ziynetlerden bu dünyanın arzımaz hayatlarından uzaklaştırıp insanını ahiretçe aşına kılıp koyadığan mazmurlar var. Şunun için onun teşekkürde yatkan şah bir kayışa hizmet kılıp artırgen devletiden atrafıdaki her zellerden cüdaleşen mi şilerini taşlep getemem mi diye kıynelip durgen peyse Yasin suresini okunmadığım dursa bana şu Yasin suresinin manalarını, bilişlikini Allah müyesser kılgen insan derhal bana şu dünyadan kalbini üzüp ahiretçe çarlanıp kaladı. Ahiretçe ziyafetullahçe tezra varsa mümkün deyip kaladı. Çünkü bu surenin içinde Allah subhanehu ve teala bana haber verip evveli de bu Kur'an'ı Allah'ın huzurundan nazil kılınan ilkelliğini bayan kılıp kasam kelimesi bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Peygamber ilkelliklerini bayan kılıp bu sureni bana evveli de Kur'an'ı bana şu Allah'ın huzurundan münezzel nazil bölgenliğine haber vergen mümkün ahirini bağlanışlığı hem وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ deyip haber verirdi. Sizlerce yübergen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ya ben şiirini talim vergenim yok. Bu kişinin itiyatken sözleri, bu kişinin sizlerce kılıyatken davetleri her verdikarınız taraftan kılıngan vahiy, alemde bölgen zikir defteri verdikar bana haber verirdi. Bana şu ayetlerinin ortası da وَمَنْ نَعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ degen mazmunlar utadı. İnsan tabiatı bilen, uzunu, fitratı bilen uzak ömür görüşlükini haliydi. Şuna bir uzun ömür görsem, toplagen devletlerimle tasarrufatını uzun kılsam, terzellerimle caylesem, meneşilerini arzu havasını görsem cittirip uzak ömürlerini haliydi. Lekin mühriban parverdigar bendesiye bende öylegenden hem köre çıraylik haletini çıraylik hayatını irade kıladı. Lekin bende aklını töle işletme geldi giden hemme merhamet hemme arzu havas bana şu dünyada bir öyleydi de uzak ömürünü arzu kıladı. Parverdigar haber geledi ki وَمَنْ نَعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ kaysi bir insanda uzun ömür veredigen dosit onu hılkatını azalarını zayıflaştırıp koyamız ki ahir diye soruyor diyor. Kimde 100 yıl ömür verilingen dese 120 yıl ömür verilingen dese 120 yıl ömür verilingen dese bargen sonra azaları zayıflaşadı. Taharatlarını özlere iddesini kılanlığa kaladılar. Özleri ibadetlerde tarih belliyle ibadet kılanlığa kaladılar. Allah subhanehu ve ta'ala bendege meneşleka kıyınçilik yaş tabiat bub kalmasligi için tagir tabiat tabi tabiat bub kalmasligi için uzunu, kuş kudreti, mataneti uzunu üddesten uzun çıkadigen halette alıp kitçiligim yakşı diye perverdigar haber veriyette. Meneşe uzun umur veredigen bu şey hılkatlarını zayıflaştırıp koyamız birovga turmulib muhtoj bo'lib yotib qoladilar. Buni insonlar aqllariga olsalar bo'lmaydimi deb Alloh subhanahu va taolo mana hisob qiladi. Mana shu oyatlarni o'lim hozir bo'lgan to'shakda mo'ltirab yotgan shaxsga dunyodan farzandlaridan ko'nglini uzolmayotgan shaxsga o'qib tilovat qilib berilgan paytda ma'nolarini eslab turadigan bo'lsa men endi qulim mencha yanicha ibodat qildim indi meni boradigan joyim inshaalloh Allohni ziyofatullohiga boraman. Bundan keyingi bo'ladigan umr indi meni zaiflashgan holatimda faqat menga qiyinchilikdan orqa-orqa qiyinchilikdan iborat bo'lgan narsadan tashqari narsa bo'lmaydi. Endi men kuyinimni o'zi qolayin deb turib, o'zidan o'zi kuyinini uzishligi oson bo'ladi deb mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lim hozir bo'lgan shaxslarga Yasin surasini mana o'qib turing deb tavsiya qiladilar. Yasin surasini avvallardan tortib to oxirlarigacha mufassirlar 3 qismga qismlashtirar ekanlar. Avvalgi qism payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo risolatni berganligini, o'zini huzuridan ekanligini xabar berib qasam kalimasi bilan qasamyod qilib xabar beradi. Bundan keyin avvalgi qism mana Qur'onning vazifasi. Qur'on nima uchun nozil bo'ldi? Qur'onni odamlar nima uchun o'qishlari kerak? Hayotda qanday Qur'on amal qilishlik kerak? Mana shuni Alloh subhanahu va taolo birinchi qismda xabar beradi. Ikkinchi qismida Alloh subhanahu va taolo da'vat uslubini ta'lim beradi. Da'vat Alloh subhanahu va taoloning huzuridan yuborilgan narsa. Bu da'vatni insonlar o'zlaricha, o'zlarini ko'ngillari bilan, o'zlarini xohishlari bilan o'ylab chiqargan narsalar emas. Alloh buyuryapti, payg'ambarlar da'vat qilishyapti. Alloh buyuryapti, payg'ambarlar Allohning buyrug'idan chiqmasdan o'zlarini rohatlik hayotlardan voz kechib Allohning da'vatiga otlanib, ana da'vat qilishyaptilar. Iqtizolmayman, men da'vat qiladigan bo'lsam, unda halokatga uchrab qolar ekanman. Endi oqim qayerga qarab oqadigan bo'lsa, men hammani shunday davom etib oqib ketaveraman. Deydigan mazmunda da'vatchilar bo'lmasligi kerak. Da'vatlarini oxirgi nuqtalarigacha mana ado etib, da'vatlarini mana yetkazishliklarini Alloh subhanahu va taolo suraning 2-chi qismida mana xabar beradi. Bu da'vatga kishilar qaysi o'rinda chiqib kutib olishdilar? Bu da'vatni qanday qabul qildilar? Da'vatni bu qaysi tariqada kutib olib, qaysi tariqada muomala qildilar? Da'vatchiga qanday va'izlar qildilar? Bu va'izlarni da'vatchi shaxs bu ham bo'lsa ichkingida bo'lgan musulmon bo'lganiga, lekin qalbiga iymoniy tasavvurni nihoyatda mustahkam o'rnatgan e'tiqodi, ichkingina musulmon bo'lgan shaxsning e'tiqodi tamomiy olamdagi mu'min musulmonlarning e'tiqodini joylashgan qalbning bir shaxsini Alloh subhanahu va taolo tarixga namoyon qilib bir misol qilib beradi. Mana shuni nomini suraning 2-chi qismida rajul deb ifodalaydi. Va ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Shaharning bir chetidan erkaklarning erkagi, haqiqiy er shunday yugurlab shunaqa bir katta jamoat ichiga kirib keldi deb Parvardigor xabar beradi. Katta jamoat ichi osoyishtalik bilan payg'ambarlarni hurmatlab kutib turgan jamoat emas edi. Payg'ambarlarni Allohning da'vatini yetkazgani kelgan Antakya shahriga da'vat qilgani kelgan shaxslarni ochishga buyurgan katta jamoat ichiga yangigina musulmon bo'lgan shaxs iymonini namoyon qilib ko'rsatib qo'ygani, to'g'ri yo'lni tushuntirib qo'ygani mana shu jamoatdan yetadigan zararlarni birortasini ko'ngliga keltirmagan holatda sa'y harakat qilib yugurlagan holatda kirib kelishligini Alloh subhanahu va taolo Yasin surasining 2-chi mana qismida xabar beradi. Va ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Madinaning bir chetidan, shaharning bir chetidan erkaklarning erkagi, haqiqiy er yugurlagan holatda kirib keladi. Bevosita kishilarga nima bo'lyapti deb tilliqlab tushuntirishlik bo'lmasdan shunaqa bir o'zini haq yo'lda tamomiy
hayotini halokatga uchratadigan bo'lsa ham ana bevosita qalbidagi bo'lgan iymonni namoyon qila oladi. Ya qavmi tabi'ul mursalin deb mana bevosita xitob qiladi. Yugurlab kelib, ey qavmim, bu mursalinlarni sizlar ochib halok qilaman demanglar. Mana shu mursalinlarga ergashinglar deb turib, ergashinglar kalimasini mana bevosita xitob qiladi. Mana shu bir og'iz ergashinglar degan kalima bilan kifoyalanib jira qolmasdan ikkinchi bor yana takrorlab ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ergashinglar, bu zotlar da'vatlari uchun sizlardan hech qanaqa ajr mukofot talab qilishayotgani yo'q edi. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyat berilgan zotlar edi. Mana shu zotlarga ergashinglar deb turib qalbidagi iymonni namoyon qilgan paytda ana endi mursalinlarni, yuborilgan shaxslarni dorga hukm qilib qo'ygan podsholik o'zimizning ichimizdagi odamlardan ham mana shunaqa aynigan musulmon bo'lganlar bor ekan deb turib o'zini endi hisob-kitobga olishadilar. Ana iymon keltirgan shaxsni iskanchaga olishadilar. Ana shu yerda iymonini tamoman mujassam qilib, hamma qalbidagi tamomiy oliy izgu maqsadlarini, iymon tarbiyasini namoyon qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taologa mana shu kishini tafsirlarda Habib ibn Najjor deb nomlanadi, lekin bizga bu oyatlardan tarbiya oqimida bu kishini Habib ibn Najjor deb nomlanishligini ham aloqasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda rajulun deb nomlanishligi bizga kifoya qiladi. Qiyomatgacha Qur'onni tilovat qiladigan shaxslarga tarix saboqida Alloh subhanahu va taolo erkaklarning erkagi mana shunday qilgan deb turib xabar berishligi mana shu odamning nomini kim bilishligini bizga ahamiyatini ahamiyatsiz qilib qo'yadi. Ana shu o'rinda mana shu kishini Alloh subhanahu va taolo hayotda kishilar, da'vatchilar mana shundan namuna olsin deb mana xabar berishligi o'zi kifoya qiladi. Bularni mana o'z o'rnida inshaalloh oyat oqimlarida tafsirni mana davomida kelgusi darslarda tafsilan hammasini inshaalloh bayon qilinadi. Bu ikkinchi qism. Uchinchi qismi Alloh subhanahu va taoloni osmon va yerdagi o'zining qudratiga dalolat qiladigan mo'jizalar. Mana shu mo'jizalarni ko'ra turib, bila turib, da'vatchilarni da'vatlarini eshitib turib, ana shularga quloq solib, iymon keltirmaydigan sulolalarni, bu iymon keltirmaydigan sulolalarni payg'ambarlarga iymon keltirmay, Allohga iymon keltirmay, o'zlarini ko'chalarida tuvrigina o'z amallari bilan ketavermasdan payg'ambarlarga masxara omiz qilgan savollarini ham Alloh xabar beradi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ana bu oyat Qur'onda ko'p o'rinlarda keladi. Xususan mana Yasin surasida, Mulk surasida ham keladi. Ana mushriklar Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganlar, da'vatchilar, payg'ambarlar iymon islomga chaqirib, agar iymon islomni qabul qilmaydigan bo'lsangiz, qiyomat kunida javob berasiz. Allohning huzurida mahsharga o'xshab to'plangan paytda sharmanda bo'lasiz. Ana shu yerdan keyin jahannamga mahkum etilasiz deb ularni inzor qilib ogohlantiradigan bo'lsalar, ular jimgina ketavermasdan masxara omiz kalimalari bilan mata hadal va'du in kuntum sodiqin, bu va'da sizlar bizga qilayotgan va'dangiz qachon, agar siz rost yo'l bo'ladigan bo'lsangiz deb turib bu gapga ishonmayotganliklarini ham ifodalab qo'yishyaptilar. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa sulolalarni xabar berib qiyomat kunini qasam bo'lishligini, qiyomat kunini bilma Allohning huzuriga ekanligini bir qancha oyatlar bilan xabar berib ana ikkinchi qismda qiyomatning maydonini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. qiyomatning maydonida bu insonlarning hayotidagi bo'ladigan insonlarning mizonlari bilan o'lchanmaydi. Mana bu bizga qarashlik edi. Mana bu bizni tanishdi. Mana shu bizni farzandimiz edi. Mana bu odam uzoq yillar bizga xizmat qilgan edi. Mana bu yoqqa o'tdim deb odamlarni xohishi bilan saflar, mo'min oq zarrachalar saflari, qora zarrachalar saflari odamlarni xohishiga binoan bo'lmasligini Parvardigor xabar beradi. Mana bu oyatlarda mana Alloh bayon qiladiki, "Va mutazil yagma ayyuhal mujrimun." Ey mujrimlar, ey jinoyatchilar, dunyo hayotiga qo'shilib, birgalashib, qalbingizda nifoq bo'lsa ham, sof mu'minlar bilan bir safda turdingiz, bir xonada yashadingiz, bir dasturxonda o'tirdingiz, bir uyda, bir havodan nafas oldingiz. Endi qiyomat kuni bo'lsa, mahshargohda birga bo'lamizsiz. Qani ajraling deb Alloh hukm qiladi. Mana shu qiyomat maydonlarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. O'zini qudratiga dalolat qiladigan mana oyatni oxirlarida bir qancha Parvardigor o'zini qudratiga dalolat qiladigan holatlarni bayon qilib, insonni arzimas bir nutfadan yaratganligini, mana shu nutfadan yaralib Allohni ilohiy ruhi nafruh qilingan mintijin mukarram inson bo'la turib Allohga qarshi bo'layotganligini ham Alloh xabar beradi. Ana misol qilib va barobalana masalan va nasiya xalqa deb Alloh xabar beradi. Allohga zarbil masal qilishadi. Allohga misol qilishadi. Nima uchun Allohni borligini isbotlab emas, Allohni yo'qligini isbotlab zarbil masal qilishadi. Lekin o'zlarini xilqatlarini unutsadilar deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Alloh ularni arzimas bo'lgan, inson ko'rsa hazar qiladigan bir nutfadan yaratib qo'ydi. Bu nutfadan yaralib Allohni ilohiy ruhi bunga nasruh qilingan mumkin mukarram inson bo'lib Allohga ochiqdan ochiq bunaqa maxfiyam emas, bevosita Hasibun Mubin deb Alloh xabar beradi. Ochiqdan ochiq dushman bo'lishyaptilar deb Alloh subhanahu va taolo mana xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo yana mana shu qism, ikkinchi qismni oxiri, surani oxirlarida o'zini qudratiga dalolat qiladigan ajoyib bir mo'jizani xabar beradi. Sizlarni mehribon Parvardigoringiz aqlingiz bavar qilmaydigan narsalardan xariqul odat, odatdan tashqari bo'lgan narsalarni chiqarib qo'yadi deb Parvardigor xabar beradi. Odatda o't degan narsa nihoyatda quruq toshdan bir-biriga urishtirilgan paytda uchqun chiqar edi, quruqligidan chiqar edi. Yog'ochni ham bir-biriga ishqalgan paytda quruq bo'lsa o't chiqar edi. Lekin Allohning qudrati amalga o'tgan paytda nihoyatda ko'm-ko'k bo'lgan qisqara suyib qadigan ya'ni axbor daraxtdan o'tni chiqarib qo'ydi deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Chunki insonni aqli ana suyib daraxtdan o't yonadigan o't narsalarni tutashtiriladigan tutantiri bo'ladigan narsani ana zangor daraxtdan hali nami ketmagan daraxtdan chiqarib qo'yibdi deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Ana shu oxirgi qism bilan avvalgi qism ajoyib mo'jizaviy ravishda bir-biri bilan bog'lanadi, bir-biri bilan bog'lanib o'zini ajoyib amalini qiladi. Mana avvalida bugungi mana boshlaydigan darsimizda Alloh subhanahu va taolo yasin ikkita harf harful muqatta'a hammalarimiz ahruful muqatta'alar haqida ko'p eshitganmiz. Bular haqida mufassirlar ko'p fikrlarini bayon qilishganlar. Ko'pchiliklari Allohu a'lamu bi murodihi deb tushganlar. Bu huruful muqattaatlardan Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, o'zi biladi deb ma'no aytmay tushganlar. Mo'tabar tafsirlarda mufassirlar yerda mana huruful muqattaatlarning kelishligini sirrini xabar berishib, oyat oqimlaridan istinbotlar olishib mustahidlik darajasiga yetgan mufassirlar xabar berishadilarki, Allohni kalomi, sizlarga tilovat qilinayotgan kalom, sizlarni hidoyat qilsin, bashariyatni baxt saodati uchun kelgan muqaddas kalomingiz, Allohni kalomi mana shunaqa harflardan tuzilgan. Yo, sin, alif, lam, mim, nun, qof, ha, mim, ayn, sin, qof. Mana shunaqa harflardan tuzilgan deb Parvardigor xabar beryapti. Bunda Qur'onni bir tahaddisi, hujjat talabi bo'ladi. Mana shu Qur'onni sizlar Allohning huzuridan esanligiga shakki shubhangiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu Qur'on tuzilgan harflardan sizlar ham fasohatli ravishda jumlalar tuzib, she'rlar tuzib, gaplashib, bir-biringizni maqsad ko'klarga ko'tarib, bir-biringizni qoralab, yerni ostiga, yerni qariga uradigan so'zlarni, jumlalarni tuzasiz. Agar bu Qur'onda birovingizni istiboingiz bo'ladigan bo'lsa, sizlar ham biror bir 10 ta surasini ketiring, biror bir surasini ketiring, biror bir oyatni ketiring degan mana tahaddi, hujjat talab qiluv bo'ladi. Lekin tarixda birortalari ketirishganmiz. Qur'on nozil bo'lgan paytini, davrini aytib o'tganmiz, nihoyatda kalom ilmiga uringan shaxslar, sherxonlikka uringanlar, nihoyatda jumlalarni fasohatli qilib gapiruvchi mana shaxslarni davrlarda Qur'on mana shularni hammasini fasohatidan, balog'atidan ustun bo'lgan holatda, ustun bo'lgan holatda nozil kelib, nozil bo'lib, mana shulardan talab qilganki, qani Qur'onni biror bir surasini ketiring deb talab qilgan qodir bo'lish olgan emas. 1400 yildan oshyaptiki, biror kishi men mana shu Qur'on oyatlariga o'xshagan bir oyat to'qidim deb birorta bir tarixda biror kishi gapirdi, biror kishi yozib ketibdi degan narsani birortamiz eshitmaganmiz albatta. Chunki bu Alloh subhanahu va taoloning kalomini mo'jiz ekanligini ifodalaydigan holat bo'ladi. Mana Yasin kalimasi bilan Alloh subhanahu va taolo boshlab xabar beradiki, "Val Qur'onil Hakim." Yasin mana shu ahruful muqatta'a, huruful muqatta'a o'zi bir oyat deb olinyapti. Chunki buni ham ta'siri kishini qalbiga juda qattiq ta'sir qiladi. Ikkinchi oyat "Val Qur'onil Hakim." Hikmatlik bo'lgan, hikmat asosiga binoan nozil bo'lgan Qur'onga qasam deb Alloh subhanahu va taolo qasam ichib, ana muqtamun bihna. Qasam ichilayotgan narsa nimaga qasam ichilyapti? Mana shuni ifodalaydi. Innaka laminal mursalin. Siz ey Habibim Muhammad alayhi salom, albatta Allohning huzuridan yuborilgan payg'ambarsiz deb Alloh xabar beryapti. Ana Yasin kalimasi ham tafsirlarda aytilishicha go'yo qasam qatorida o'tdi. Val Qur'onil Hakim, hikmatli Qur'onga qasam. Alloh subhanahu va taolo qasam ichib aytishligi ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shonlarini ulug'lashlik uchun Allohning so'zida biror bir narsaga qasam ichib buni ifodalab berishlikni hojati yo'q edi. Alloh nima degan bo'lsa ana shunga kim mu'min musulmon amanna va saddaqna deyishlik kerak edi. Alloh nimadan qaytargan bo'lsa amanna va saddaqna deb turib shundan qaytishlik kerak edi. Lekin bu yerda qasam kalimasi bilan kelib hikmatli Qur'onga qasam ichib aytamanki deb gapirishligini sirri payg'ambarimiz salvaro alam olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan zotni shonlarini, unvonlarini ko'tarib yuksak qilishligi uchun Alloh xabar beryapti. Ana davomida xabar beradiki, muhtamin deh nima? Innaka laminal mursalin. Siz ey Habibim Muhammad alayhi salom, albatta siz Allohning huzuridan yuborilgan payg'ambarlardansiz deb Parvardigor xabar beryapti. Bu narsa mana shu yerdagi oyat qasamiyat qilib aytilishligi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni atroflardagi Quraysh mushriklari, Makka kuffarlari inkor qilganligi uchun emas edi. Inkor qilganligi uchun qasam bilan haqiqiy payg'ambar shu kishi ergashinglar deganligi uchun emas edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kalplerine tesliye buluşmak için. Sizni 70 peygamberlerini yübergen sizlere, sizni men peygamber kılıp yübergen ben deyip Allah subhanehu ve ta'ala kasamiyat kılıp Cenab-ı Resulullah'ını özlerini kalplerine tesliye buluşmak için kasam kelimesi bilen kiliyette. Sadakallahu lazim ayetini mene bu meneşurullerde hem bir kança getirebilen getlerimiz var. Tefsirlerde elbette hammesini bayan kılıp uçulungen, eğer biz meneşi sözlerini kaldırıp devam etip getirebilen bu şey, Allah'ın mukaddes kelamını hakiki kadirlenmeden bulamış. Hakiki düşünmeden bulamış. Yine inşallah meneşurunda tohtap otamız, kilgüsü ayetlerden yine inşallah devam etemiz. Sadakallahu lazim, dâhil olik. Allah subhanehu ve ta'ala hammelerimizi okuz iştir. Bilgen merselerimizi amel kılıçlığımızı Allah muhafaza kılsın. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Amin. Allah subhanehu ve ta'ala hammemizi suri yoldan edestirmesin. Bir rahmetke ya erhamer rahimin.